الميكروفون.
Dobar dan, ja sam Danica Vučenić. Protesti građana u Srbiji koji traju više od 3 meseca možda su nespecifični po tome što nemaju jasan politički fokus, ali su svakako neobični zato što su im se pridružili policajci, članovi Policijskog sindikata Srbije. Pošto je taj sindikat proglašen nereprezentativnim, predsednik Veljko Mijailović objavio je da se pridružuju protestima građana 1 od 5 miliona. Mijailović je i prethodnih godina javno kritikovao vlast, iznoseći da je Srbija jednopartijska država, da vrh policije sprečava policajce da hapsi kriminalce, da su njegove kolege robovi u feudima. Prevazilazeći granicu sindikalne borbe unutar policije, lider policijskog sindikata je ušao u otvoren politički sukob sa vrhom Ministarstva unutrašnjih poslova. Kakve su posledice učestvovanja policije u protestima? Da li za tu odluku ima podršku članstva sindikata? Kakve su šanse da vrati reprezentativnost sindikatu? Ko je doneo odluku da se ona ukine? Kakvi se sve pritisci vrše na pripadnike policije? Kada se i sa kakvim posledicama nadređenom u policiji kaže ne i neću, ovo je granica mog ličnog integriteta. O svemu ovome razgovaram sa Veljkom Mijailovićem, predsednikom Policijskog sindikata Srbije. Dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
Hvala što govorite za istinom, jer ja bih počela od jednog, čini mi se, najlogičnijeg pitanja. Da li je policija ili, da kažem, deo policije u pobuni danas?
Ono što mi kao Policijski sindikat Srbije imamo ovde svakodnevno i u našim kancelarijama u sedištu organizacije i u našim kancelarijama na terenu širom Republike Srbije, su upravo te žalbe i pritužbe policijskih službenika na ponašanje kako neposrednih rukovodilaca, tako i nekih instrukcija iz ministarstva i tako dalje. Kad bi to sagledali, došli bi do zaključka da su ljudi vrlo nezadovoljni, da su ljudi vrlo isfrustrirani, da su ljudi pod jako žestokim mobingom, pretnjama i tako dalje. I kad su u pitanju njihovi poslovi i kad je u pitanju njihova pripadnost sindikatu. Oni se bukvalno teraju da ulaze u sindikat koji je u saradnji sa ministrom.
U nezavisni sindikat.
Tako je. Znači oni bukvalno dobijaju naređenje da budu tamo članovi, da ne budu članovi Policijskog sindikata Srbije, zato što Policijski sindikat Srbije kritikuje ministra, mi smo protiv ministra i tako dalje i tako dalje. I onda se na različite načine tim ljudima preti. Od prebacivanja na lošije radno mesto, otkaza iz policije, namestit ćemo ti disciplinsku, znamo gde ti supruga radi i tako dalje i tako dalje. To je jedan...
A ko to preti?
To prete neposredni rukovodioci. Znači, sistem je urađen tako, matrica je napravljena u kabinetu ministra, unazad pre 2-3 godine. Ti pritisci traju konstantno. Matrica je napravljena, naređeno je svima da se vrši išlanjenje iz Policijskog sindikata Srbije po naređenju.
Dobro, a sad samo da mi na ovo pitanje. Dakle, vi odlučujete da izađete i da se obratite građanima na protestu 1 od 5 miliona. Da li za to imate podršku članstva?
Što se tiče...
Kojih ima, kako vi kažete, 11.500, jel? Do 12.000.
Jest.
Prema pristupnicama.
Što se tiče podrške članstva, podrška članstva je svakodnevna. Mi smo imali, izašli smo na taj protest, ovdje su članovi upravnog odbora razmatrali tu opciju. Obzirom da mi nemamo nikakav zaštitni mehanizam za sindikate, ovdje se sindikati rasparčavaju, znači pričamo o sindikatima koji zaista se bave sindikalizmom, ne pričamo o žutim sindikatima i antisindikalnim pokretima koje se zovu sindikat. I ljudi nama daju maksimalnu podršku.
Dobro.
Najveći broj ljudi nam daje maksimalnu podršku, ali je strah taj, zato što vi na svakom skupu imate druge ljude, u nekim gradovima su to čak i lica iz kriminogene sredine, koji idu, fotografišu ljude i dostavljaju već po napred utvrđenom scenariju kome treba da se dostave te fotografije koje je bio i onda vi trpite konsekvence.
Dobro. Ali da li se može reći da izlazak na građanski protest koji je bio veoma zapažan, imali ste i govor i tako dalje, da izlazak na građanski koji je dočekan i raširenih ruku i od organizatora i od opozicije jeste neka vrsta pobune policije?
Pa naravno policije. Da jeste. Znate šta, mi u policiji prevashodno moramo da vodimo računa o zakonitom postupanju. I moramo da vodimo računa o pravnoj državi i zakonima. Ako se vama kao policijskim službenicima vežu ruke i zabranjuje vam se da postupate u skladu sa zakonom, a takva vrsta imitacije zabrane rada po zakonu stiže iz samog vrha ministarstva, Onda se postavlja pitanje kakvu mi ulogu igramo uopšte u ovom sistemu.
Dobro, e sad, samo da vas pitam, pa ćemo da se vratimo na ovo, na ovu tezu oko zabrane delovanja policije i to nije prvi put da je iznosite. Da li priključivanjem protestima igrate na ivici, kako bih rekla, zakonitosti u kontekstu zakona o policiji tog člana 169 u onom delu koji se odnosi na zabranu političkog delovanja u ministarstvu?
Pa nije to političko delovanje. Uh-huh. Znači, mi nismo tamo došli da promovišemo nikakve političke ideje, bilo koje političke partije, bilo koje političke opcije u Srbiji. Mi smo tamo došli da upoznamo narod i mislim da je potpuno prirodna koalicija, da je tako nazovemo, između policije i naroda. Policija je tu zbog naroda, narod plaća policiju, mislim da ne bi sad ulazio dalje.
Jasno, da.
Rašlanjenja. Znači, mi smo morali, to je bio naš jedini mehanizam, da mi izađemo i ljudima kažemo istinu. Jer naše institucije, sistema ne funkcionišu.
Ne, to je tako. Ali da li kada to izgovorite? Pa kada izgovorite da smo mi jednopartijska država, kada vi kao lider sindikata kažete da su policajci u statusu roba koje raspoređuju po feudima, se bavite zapravo političkim, a ne sindikalnim radom.
Pa znate šta, svaka kritika, vi morate da štitite radnopravni materijalni interes zaposlenih. To je naša osnovna funkcija. A kako ćete vi da ga štitite ako sa druge strane, od strane poslodavca, od strane države, imate konstantan mobing nad ljudima, konstantne nekakva ograničenja koja su u suprotnosti sa zakonima, a kako mi sad to da ne kažemo? Znači, vi kad uđete u taj segment socijalnog statusa zaposlenih,
dobro,
normi koje su potpuno protivzakonite, da je depeša jača od zakona, znači da je nekakav, ajde, depeša čak je niža i od podzakonskog akta, znači ona ima jače dejstvo od zakona, pa ja moram to da kažem. Ja moram da izađem da kažem ljudima da to ne može da se primenjuje zato što to nije u skladu sa zakonom.
Ajde ovako da...
A onda kad vi to iznesete, onda to dobije neki politički prizvuk. Pa naravno, politika počinje od dobro jutro komšija. Znači, ja ne mogu sad da ćutim, da se zatrpamo sa peskom i da pričamo kako je sve idilično, kako je sve super, jer bi lagao sam sebe. Znate šta, ja još kući nosim ogledalo i redovno se gledam kući ogledalo kad se ustanem.
Jasno.
Ja nisam još okrenuo ogledalo kući pa da ne smijem da štitim interese ljudi. Ovo što mi radimo, ovo je opšti interes i građana i države.
Ali da li stavljate policajce na neki način u nezgodnu situaciju? Da s jedne strane subotom skinu uniformu i izađu na protest građana, a da sljedeće subote moraju da čuvaju bezbednost protesta?
Mislim, pa da li policajci to neki u svakom način... slučaju treba da rade svoj posao.
Ili ne daj Bože da se naredi intervencija.
Ali policajci treba da svako treba da se rukovodi sa svojom, ajde tako kažem, da bi narod razumeo, sa svojim duševnim stanjem. Uh-huh. Znači, svako treba da vodi računa o svom obrazu, o svom dostojanstvu, o svom nekom dignitetu, autoritetu, integritetu, kako god hoćete. Znači, ako vi meni gazite konstantno dostojanstvo, ako vi stalno mene proglašavate kao sam ja nekakav broj, pa valjda imam pravo kao živo biće. Ovdje čovjek je centar zbivanja, a nisu centar zbivanja nekakvi pojedinci koji ne poštuju nikakve zakone. Znači, mi se ovdje borimo da čovjek bude centar zbivanja, da taj čovjek može da živi od svog rada, da može potpuno slobodno da radi svoj posao bez bilo kakvih pritisaka, bez bilo kakvih protivzakonitih naređenja.
Jel vam uspjela ta
pa
borba?
Pa vidite, mi se borimo. Znači, mi dajemo naš maksimalni doprinos.
Da. A Veljko, koja je ta granica? Ovo što sam rekla u najavi. Koja je granica kada policajac kaže ovo se, mislim, kada je dopušteno da policajac kaže ne i neću, ovo se kosi sa mojim moralnim i profesionalnim integritetom?
Pa zato imamo, na primjer, mi sad imamo period u kojem je već skoro 7000 ljudi napustilo službu. Uh-huh. Vi imate pojavu tu, najdrastičnija pojava je u vojsci. Ne znam koliko dnevno ljudi napušta vojsku. Ja sam u zadnjem periodu, recimo od nekih proteklih 6 mjeseci, ovdje bio razgovora sa mnogo pripadnika policije, koji neretko donose takav zaključak da će da napuste službu, da je postalo potpuno besmisleno, da ljudi ne žele da učestvuju tako u nekom teatru.
A da li je pitanje napuštanja službe, znači da li su razlozi za to vaših kolega predominantno novčani ili ovi drugi?
Pa nisu ni novčano toliko. Znate šta, najgori je problem kad vi nemate slobodu nikakvu. I najbolje kad vi u vašem okruženju vidite šta se radi.
A šta je sloboda za policajica?
Pa sloboda da on čovjek može potpuno autokefalno da radi u skladu sa zakonom. Uh-huh. Da vi ne izmišljate. Mi smo danas imali jedan slučaj gdje recimo neposredni rukovodilac zove čovjeka i izdaje mu protivzakonito naređenje. Čovjek mu kaže, Čovjek je snimio to, možemo vam taj snimak i dati kasnije. Ovaj, kaže, pa ne možete da mi naređujete nešto što je protivzakonito.
A šta mu naređuje?
Naređujemo da on hitno dođe da to preuzme nekakvo rešenje, a zakon nam kaže da imamo pravo da u roku od 15 dana preuzmemo i tako dalje. Znači, zakon u upravnom postupku, sad ne znam. Znači, ja vama naređujem da vi uradite nešto što je protiv zakona.
Dobro, ako on kaže neću, da li on odbija poslušnost onda?
Pa naravno da će oni tako da formuliš, ali ne može da ga tereti za to. Uh-huh. Znači, ne možete vi da teretite nekoga ako izdajete čak i zakon o policiji nas tu štiti. Ne možete vi da meni dajete naređenje koje se kosi sa zakonom. I onda je sljedeća rečenica tog neposrednog starešine bila: meni su naredili odozgo, ja sam tebi rekao, meni su naredili. Ali vi shvatate ko nama rukovodi? I kako vi kao jedan policajac, kad vidite ko vama rukovodi?
A ko rukovodi?
Pa rukovode neki nepotistički postavljeni tipovi, neki poltroni, neke ulizice, ne kažem generalno da je tako. Ima zaista divnih oficira policije, ljudi koji zaista ne pada mu na pamet da se bavi takvim stvarima. Ali preovladava takva atmosfera.
Vi ste bili kritični, znači, od 2006. kad je osnovan sindikat, ako se ne varam.
Da, 2007. sam već stigao da dobijem i otkaz od ministra Jočića.
Ja se sećam da ste se vi, ne postoji vlada u ovoj zemlji sa kojom vi niste raspravi imali, ministar unutrašnjih poslova.
Tačno.
I do 2015. čak i u vreme kada je SNS na vlasti, vi imate obzira u javnim nastupima, ne izlazite, ne iskoračujete iz tih socijalno-ekonomskih prava. Sećam se dobro kada je bila čuvena afera Državni udar 2015. godine.
Da, ja sam tad bio etiketiran od strane Vučićevića na Pinku, koji je celo jutro pričao kako ja planiram državni udar i tako, to je nekakva glupost.
I sećam se da ste tada rekli nećemo ništa, da tada ste se bunili isto oko pitanja socijalno-ekonomskih.
Ne, tad je trebalo 1500 policajaca da dobije prekid radnog odnosa
i
po nečijoj volji.
I da se štupi u štrajk glađu.
I mi smo tad pripretili štrajkom
glađu. Ali tad ste obazrivo rekli sačekat ćemo, nećemo da politizujemo i tako dalje. Međutim, imam utisak da vam je sad da više ne čekate ništa. Da politizujete svaki svoj nastup i da ste iskoračili iz toga.
Mi smo radili, zaista smo donosili ekstremne odluke iz razloga što su bili u pitanju životi naših kolega i njihovih porodica, znači egzistencija tih ljudi. Mi smo tad 2015. ovaj nezavisni sindikat je dao saglasnost ministru da se otpusti 1500 ljudi. Mi se nismo usaglasili sa tim. Tražili smo razgovore. Problem je u komunikaciji. Mi tražimo da razgovaramo s ministrom, da mu kažemo da to nije u skladu sa zakonom. Međutim, vi nemate nikakvu komunikaciju, socijalni dijalog ne postoji. I šta vama ostaje kao alternativa? Vi morate da izađete u javnost, morate da izađete na ulicu.
Dobro, nije sporno to.
Ali ovo samo je važno da vam kažem. I onda smo mi tad doneli odluku da štupamo štrajk glađu ispred predsjedništva. E onda je to neko zaključio da bi to moglo da nanese nekakvu političku štetu. Ali ljudi, vi imate na drugoj strani 1500 porodica koje će izbačene na ulicu, bukvalno u egzistencijalnom smislu.
Dobro.
Znači, to nije politički problem, ali politički je problem ako vi idete ispred predsjedništva.
Ne,
koji način da vi branite?
Ne, možda ja nisam jasna bila u svom pitanju. Ja samo tvrdim da ste vi do tog trenutka bili u javnim nastupima daleko mekši, ajde to tako da kažem, i da onda i odjednom od te 2015. iskoračujete.
Pa znate šta, došlo je do problema. Mi nismo htjeli da potpisujemo kolektivni ugovor koji je bio nametnut. I tu su došlo do velikih problema. Onda je počeo animozitet prema našoj organizaciji, da ne kažem lična mržnja pojedinih funkcionera MUP-a prema nama. Onda je počelo.
A kako se to ispoljava lična mržnja prema...
Pa, znate šta, vi izađete na medije i pričate sve i svašta protiv Policijskog sindikata Srbije i protiv mene lično. Samo zato što ja nisam hteo da potpišem antiradnički kolektivni ugovor. Policijski sindikat Srbije se izborio za prvi poseban kolektivni ugovor u policiji. Jedini smo pioniri smo u Evropi što se toga tiče, gdje su prava bila definisana u 89, prava i obaveze zaposlenih u 89 članova. Drugi kolektivni ugovor dolazi, mi smo ga ispregovarali, ovi iz nezavisnog sindikata policije, čak taj njihov predsjedavajući genije, nije ni bio na tim pregovorima. Došla su trojica policajaca koji su samo ćutali, ali ovo je važno. Ćutali su, mi smo tražili da se odredbe prošire, neka stečena prava da se zadrže, da se prošire, još već odbili da novo vreme, novo doba, novi sistem ekonomije itd. Ne, oni su ga prepolovili sa 89 na 49. Mi smo odbili to da potpišemo, ovi su brže bolje otrčali da potpišu to i tu nastaje
i
prvi problem.
E sad, hoću da znači, u kom...
Mi smo tu dobili etiketu da smo mi ministru zabili nož u leđa, da smo mi ne znam šta uradili i nakon toga, važno je, nakon toga smo se angažovali da potpisuju policajci peticiju, zaposleni u MUP.
Jeste.
Za 15 dana potpisalo je 21.054. Mi smo to predali tadašnjem premijeru Aleksandru Vučiću, sadašnjem predsjedniku. On je naredio da mora da se potpiše aneks i onda je ispao problem što mi idemo preko ministra kome smo 1000 puta rekli da to isto odradimo i onda mi upadamo u taj nekakav problem.
Intervju u mikrofon.
Da li je, ste vi ušli sad u otvoreni politički sukob sa Stefanovićem i Dijanom Hrkalović?
Ako je politički sukob da smo mi za vladavinu prava i za borbu protiv korupcije i protiv kriminala, onda jesmo.
Niste jednom rekli da policajce vrh sprečava da hapse kriminalce?
Pa jesu.
Kako se to...
Pa evo, jesmo imali slučaj vamo, evo najsvežiji slučaj da ne idemo sad u neku dubinu. Jesmo imali vamo slučaj u Grodskoj. Jel utvrdila
paljenje
policija...
Paljenje kuće novinara.
Tako je, paljenje kuće novinara, pustinja s pištoljima, angažovana druga lica, treća tako lica, ne znam više ko sve nije angažovan. Jel uhapšen on istovremeno kad je policija imala saznanje? Pa nije. Znači, trebalo je opet da se vrše neki pritisci s polja, iznutra ne znamo dakle, da bi policija radila svoj posao. Policija u svom poslu treba bude potpuno autokefalna. Policijom treba da upravlja direktor policije.
Znači, a mi ko upravlja kod nas policija?
Pa vidite ko upravlja. Ko daje izjave u medijima, ko priča.
Jel upravlja ministar Stefanović ili Dijana Hrkalović, kako je NIN pisao?
Pa ja sad ne znam šta se oni dogovaraju na jutarnjoj kafi. Zaista ne sedim sa njima u kabinetu da bi video. Ali ono što se emituje u javnosti, što pričaju profesionalci iz MUP-a, zaista da ponašanje Dijane Hrkalović je potpuno aprofesionalno, potpuno nešto što nije u skladu ni sa zakonom policije. Kakva ona veza ima sa policijom? Ona je državni sekretar, ona nema nikakve ingerencije nad policijom. Nad policijom ingerencije ima direktor policije, ima ministar. Šta se ona meša? Ona rukovodi, ona... Kako ona može da naredi nekom policiju, načelniku policije? Znači, ovdje sve je stvar političkog pitanja.
Ali šta se to dešava iznutra u MUP-u? Ja se sećam kad je prošle godine bila ona serija paljenja automobila policijskim...
Da, i to se sad čuti. To je dalje nastavljeno u Nišu. Ponovo je bilo paljenje i opet sad niko živ od medija ne smije to da objavi.
Vi ste... A što ne smije da objavi?
Pa, ne znam.
A vi ste tada rekli da policija nema kapacitet da te piromane, kako ste ih nazvali, pohvata.
Pa zato što vi kad...
Šta se to znači da nema kapacitet?
Struktura policije. Znači, treba da se gledaju da ljudi koji su najsposobniji, koji za sebe imaju dugogodišan rad, profesionalan, da ti ljudi upravljaju policijom. Pogotovo u tom segmentu uprava kriminalističke policije. Mi treba da imamo najbolje stručnjake iz te oblasti. Ti ljudi koji su najsposobniji, koji su najbolji, koji misle svojom glavom, ne mogu da budu tu. Zato što se traži lojalnost, da budete lojalni, da se ne bavite svojim poslom.
A šta znači
nego
biti
se bavite...
lojalan?
Pa šta, ja vas nazovem telefonom i kažem to nemoj da dirate, vi ne dirate. Ja kažem, evo ovo dirajte, vi dirate. Evo ovo nemoj da dirate, ovo... Vi shvatate u kom svom stanju. Mi svi imamo decu, većina nas. Pa zamislite sad, na primjer, naše dete se nešto i šta sad, nikom ništa. Mislim, to je strašno, ja to posmatram na takav način. Znači, policija treba da bude potpuno u službi građana u skladu sa zakonom.
Ali je poenta, to paljenje automobila smo pomenuli. Policija faktički, policijskim službenicima i oficirima se pale automobili, a sama policija ne razrešava te slučaje.
Pa možda, pa možda razrešava, ali mi ne znamo. Razumete? Kad se dođe do nekog koje... Mislim, ne postoji ta stvar koju policija ne može da reši. I koju policija ne može da otkrije. I koga policija ne može da uhapsi.
Dobro.
Ali je samo pitanje da li ste vi u tome slobodni ili ste vi u tome ograničeni. Da li ćete vi da služite jednoj partiji, nekim ljudima ili ćete da služite narodu i državi. Eto, samo je tu razlika.
Jel se sećate kada je bila ona čuvena konferencija za novinare to u toku državnog udara, kada je ministar policije izašao sa naoružanim policajcima pred novinare? I tada je bilo dosta komentara o toj konferenciji za novinare. Ko je tu bio ponižen, policija ili novinari?
Pa ja mislim da su svi poniženi. I policija i novinari. Mislim, to su ti neki ishitreni potezi da neko pokušava samo da pokaže nekakvu silu, da ima neku demonstraciju sile. Koga to interesuje? To nikoga ne zanima. Vi kao građanin, ako stanujete, uzet ćemo za primjer Novi Beograd, vi hoćete da budete potpuno bezbedni, vi, vaša porodica, vaša deca, da vas policija zaštiti u svakom momentu od bilo čega. To je smisao. Ako podnesete kao građanin nekakvu prijavu da vam je oštećena imovina, da je izvršeno neko krivično djelo prema vama i tako dalje, da policija to, da to policija efikasno rešava. To je vaš odnos prema policiji.
Jasne.
Da policija prema vama bude pristojna, da vi budete pristojni prema policiji, da se ne pravi taj animozitet između građana i policije. To je smisao. Međutim, ovdje je sve suprotno od ovoga što sam ja rekao.
A u kojoj funkciji to? Da se pravi, recimo, animozitet između građana i policije?
Da ne bi sutra... Potrebno je da bude neka mržnja između naroda i policije. Ako sutra, eto, sad ja pričam hipotetički,
da.
Dođe do nečega, policija treba da bude kidnjena građane, jer kao tobože građani ne razumiju i protiv su policije i obrnuto.
A su policajci kivni na građane ili na kakva je atmosfera zapravo među običnim policajcima?
Pa najveći deo policije razmišlja na ovaj način kao što sam rekao. Ja i kao predsjednik sindikata sam sa druge strane glasnogovornik svih razmišljanja i mišljenja. Mi ne donosimo odluke iz nekog pukog sebičluka kao ajmo mi sad nešto da radimo eto zbog nekog populizma. Koji je to populizam? Koje mi to benefite imamo kao predstavnici sindikata? Vidjeli ste, mi nikad nismo koristili državne resurse, nisam se nabio tamo kao neki u MUP, nemamo ovo, nemamo ono, znači mi ovo radimo bukvalno i inače nas ne bi ni primile te evropske institucije, sindikalne, krovne, svetske, da mi nismo organizacija koja je dokazala da svojim radom sindikalnim se bori za
pravo. A da li obični policajci osjećaju na svojoj koži ne pritiske, nego da li osjećaju, kako bih rekla, urušavanje sopstvenog profesionalnog integriteta?
Pa naravno, evo ima sad malo pre, vidjeli ste, bili su tu kolege, čovjek koji je potpuno jedan odličan policajac i on i njegova supruga su, eto, zato što misle svojom glavom, razbacani, prebačeni iz jedne policijske stanice u drugu, a supruga u treću i tako dalje.
Da.
Znači, ni jedan drugi razlog ne postoji. Ti ljudi imaju najbolje profesionalne ocjene na godišnjem nivou. Pa sad tako mi neko objasni, šta je problem? A šta je problem? Zbog čega? No, dođu ljudi.
A šta je problem? Zato što pa su problem članovi vaših sindikata?
I što su članovi sindikata i što ljudi razmišljaju svojom glavom. Jer vi ne smijete da razmišljate svojom glavom. Pa mi se sad vraćamo u 46, 7, 8, ne znam koju godinu se mi vraćamo.
Je li to razlika između, ajde da kažem ovako, pomenula sam na početku našeg razgovora da ste se stalno bunili od 2007. 8. 9. godine. U čemu je razlika između sada ove pozicije, odnosno ove vlasti i one, na primjer, prethodne?
Ogromna razlika. Evo sad ću vam
ni ona
kažem.
Prethodna imali, nije bila dobra, zato i pala.
Naravno, mi smo imali problema, najprije mi smo se formirali 2006. godine, kad smo počeli da ukazujemo na problematiku unutar ministarstva ministru Jočiću i da pričamo o nekim nepotistički postavljenim ljudima, o kriminalu i tako dalje. Mi smo bili stavljeni na stup srama, ne znam, ja sam bio izbačen iz policije po okončanju disciplinskog postupka i tako dalje.
Dobro.
Poslije je došlo do neke smjene vlasti, mene je upravni sud poslije vratio na posao, ali normalno nisu smjeli meni kao predsjedniku sindikata zbog izgovorene reči, zastupanja ljudi da mi daju otkaz. Mi smo imali problema, mi smo i kod Dačića imali problema tipa pravili smo proteste, štrajkove, protivili smo se nekim odlukama oko zakona o policiji.
Ali ja se sjećam, to je bilo na nivou plate, plaćenog, kako se zove, prekovremenog rada i tako.
Tako
znači,
je,
to
da.
Su bile sindikalne stvari.
Jeste, i onda smo mi dogovorili.
A jeste tad imali pritiske
ne,
unutar?
Ne, nikakve.
Kad ste se bunili?
Nikakve. Zaista ne mogu sad da izmišljam. Znači, imali smo proteste ispred vlade svakog 1. maja, protesti koji su se odnosili upravo na taj kolektivni ugovor i druge vrste proteste. Čak smo bili u štrajku kad su htjeli da donesu nekakav zakon. Borili smo se da se izbiše i zakon o policiji, famozni član 168, gdje ne postoji nikakva prezumpcija nevinosti bez odluke suda da dobijete otkaz i tako dalje. I nikad mi nismo imali nikakve pretnje, mi smo najnormalnije, ali je ministar Dačić, videvši da stvarno da smo mi potpuno u pravu, kao što smo i danas u pravu, sazivao sastanke, razgovarao sa nama, tražili smo najbolje moguće rješenje. I mi se nikad nismo bavili privatnim stvarima. Mi nikad nismo tražili od bilo kog ministra privatne benefite da mi zaposlio, ali to je vrlo važno. Mi danas imamo tu situaciju gdje svi ti neki sindikati samo daju meni privatno, i šta me briga za ove ljude?
A šta se još, Veljko, dešava, recimo, da policija ne sme, to su vesti koje ste i vi čuli i gledate preko televizije, dakle, da policija ne sme da asistira, recimo, u rušenju onog kafane na Kopaoniku, da obezbeđenje inauguracije Vučića vrši neka privatna agencija, koja maltretira novinare, a policija ne sme da reaguje, jel? Da zaštiti.
A to je upravo sve što sam sad rekao.
Pa, šta se tu dešava?
Pa,
da
znači...
se Milan Radojičić slika u prvom redu, a da zapravo postoji neka poternica za njim i tako dalje. Dakle, šta se tu dešava?
Pa ja vam kažem, to je upravo to. Znači, da ne ulazim sad u neke dublje segmente. Videli ste iz tih sad stvari koje ste vi naveli, da policija nije mogla da radi svoj posao u skladu sa zakonom. Čim policija...
Jel to neko naredi, ne možete da radite? Mi ćemo, jesam znate?
Pa šta mislite onda? Da izvedemo zajednički zaključak. Ako to policija ne radi, ako radi neko drugi, verovatno je neko tako naredio. Ja sad opet kažem, ja nisam bio prisutan da li je neko naredio personalno.
Pitam o mehanizmu, mislim, delo.
Pa to se samo može zaključiti samo po sebi. Ako vi ne smete da rušite taj objekat, ako vi ne smete da tu dajete obezbeđenje, jedini ste vi po zakonu,
obzirom
da se radi o državnim funkcionerima i tako dalje, vi bi trebali, mislim, najprirodnije da tu bude policija i narod kad vidi policiju drugačija je priča nego kad vidi neke istetovirane, nabildovane likove. Koje policija posle, bez obzira što su prekršili zakon, što su narušili javni red i mir, što su vršili protivpravno lišavanje slobode, policija ne sme da kaže ništa. Jer ako kaže, tu nastupa onda posledica. Ako se vi, kao, ne znam, čovek iz policije, kažete, alo bre, šta vi radite? Kako bi prošao taj čovjek iz policije?
Pa šta je onda
cilj? I to je opšte poznato. I ako vi nešto kažete, postoji čak mogućnost da završite u zatvoru. A da vas mi onda iščerečimo po medijima, kako ste vi radili to, a vi nemate nikakav instrument da se branite. Ja vas najpre zatvorim, a onda preko mojih tabloida vas do te mere satanizujem da vi niti možete šta da kažete, niti možete da se branite. Znate koje je to kukavičluk i koja je to podlost. Dobro. I onda kad to ostali vide, šta onda radi? Šta onda radi? Jel shvatate na koji način se vrše pritisci? Znači, dovoljno je da kažete nekom gore da nećete tako da radite, aha, dobro, vi ste sutra već na tapetu.
Ko je odlučio, imate li tu informaciju, i kada, u kom trenutku da ukine reprezentativnost, da se odluči da se ukine reprezentativnost vašem sindikatu?
Pa ta situacija i taj njihov plan traje već duže vreme. Znači, oni su najpre, preko ovo što sam rekao na početku, organizovali starešine. U kabinetu ministra je naređeno da svi načelnici policijskih uprava vrše pritisak na članove po unapred pribavljenom spisku. Oni imaju spiskove naših članova, oni podele te spiskove po policijskim upravama i onda se krene u akciju, da tako kažem, čišćenja članova policijskog sindikata Srbije, kojima se obično u svim slučajevima preti, zastrašuju se, ne znam, ucenama, nekim sistematizacijama. Oni su provalili modus. Mi svake godine imamo nekakve analize rizika, sistematizacije i ne znam nije šta. I tu ljudi sa strepe. I sad ako vi hoćete nešto da kažete, ja kažem, vodite računa, ide nova sistematizacija, pazite sad. I sad vi trebate da budete potpuno getoizirani, da ne smete vi da kažete ništa, jel Bože moj, naiće nova sistematizacija, skinit će mi platu, ja ne znam od čega da živim.
I kad se dogodilo da se odluči da se, jer pazite po...
I onda je to išlo tako. Mi smo 18, zbog tih pritisaka, tih načelnika policijske uprave, imali smo pritiske u Novom Sadu od načelnika Šušnjića prema članstvu, pa u Kikindi, pa u Požarevcu, gde rukovodi u stvari otac od Dijane Hrkalović policijskom upravom, a ne načelnik policijske uprave, koji je tamo jednostavni potrčko, koji u kafani se sastaje sa njim, pa onda...
A ko je otac
njemu...
Dijane Hrkalović? Šta on radi?
Ne znam, on je valjda načelnik policijske uprave ili pomoćnik ministra, ali ono, u senci, nemam pojma. I onda se tu prave ti dogovori. Mi smo tamo imali slučajeve, recimo, konkretno u Požarevcu, da se vratim sad malo na profesionalni deo. Bila je ona akcija, sećate se, kad je onaj lice ono ubilo policajca ono uveče kad su došli. Zamislite, taj načelnik policijske uprave, sve rukovodioce koji su ovog momka poslali da pogine, nagradio 20%. Od 15 do 20%. Pa samo, vi shvatate što oni rade. Znači, čovjek je izgubio život, a vi ljude koji su njega poslali noću bez adekvatne opreme, bez adekvatnog pristupa...
Vi faktički sad tvrdite da su ga oni poslali u...
Pa oni su mu rekli da ide da završi to. I onda da bi sebe zaštitili, onda su se dogovarali, zvali, mi ovdje imamo i službene beleške oko toga šta je tu bilo. Ali zamislite sam taj potez. Čovjek je poginuo, starešine koje su njemu neposredne starešine su nagrađene 15 do 20%. Da bi se to kao... Dakle, vi shvatate da mi
radite. A šta vi radite s tim podacima? Dakle, vi sve to znate, imate, kažete, službene beleške, to dajete nekom sudu, nekoj kontroli, nečemu.
Pa li mislite da u ovom momentu možemo to da dademo sudu?
Pa ne znam.
Sud je efikasan samo kad su u pitanju tužbe protiv nas. Vi sada bilo kakve dokaze donesete, tamo ćete to odbaciti, to nije. Pa vi se sećate, ne znam, neko je bio, ljudi iz Uprave za materijalne resurse u MUP-u su bili tužili pomoćnika ministra Željka Veselinovića i zamenika ministra, ajde po defaultu, zamenika Miroslava Miličkovića oko nekih tendera za automobile, za ne znam sve šta je bilo. Čovjek izlazi dva dana ranije, mi smo to 7-8 krivičnih prijava podneli, mi smo izašli to da objavimo, su nam ljudi to poslali, mi smatramo da je to korupcija, kriminal, po onome što smo počitali u prijavama koje su oni napisali. Objavili smo da se upozna javnost, da se zaštite interese Republike Srbije. Miličković je izašao u medije kao ne, policijski sindikat Srbije on izmišljio, to će biti odbačeno. Nakon 3 dana stiže odbačaj. Ljudi, pa kako ja sad, ajde. Znači, institucije sistema treba da budu potpuno autokefalne da bi ja mogao da se obratim instituciji sistema.
Ali šta sad, ajde da se vratimo sad na vaš sindikat. Vama je oduzeta reprezentativnost. Dakle, vi nije prema pravilima, koliko sam ja uspjela da vidim.
Ne, ona je oteta. To je razlika.
Ja sam nekako uspjela da vidim, vi me ispravite ako grešim, da prema pravilima mora da se osnuje odbor za utvrđivanje, je li tako? To se zove odbor za utvrđivanje, na koji moraju da budu pozvani
zainteresirane strane.
Da su prema tim pravilima pristupnice dokaz o broju članova.
Tačno.
A ne
kreditori.
A ne kreditori, odnosno kako je policija zapravo, odnosno kako su oni koji su vam oduzeli videli da li neko sa sopstvenog računa plaća članarinu. Ne razumijem kako je to.
Pa tu se radi o tom klasičnom razbojništvu da je prepreka bio zakon. Znači, mi smo 18. februara doneli odluku zbog tog šikaniranja naših, mobinga, pritisaka i tako dalje, da idemo u Novi Sad, da ispred policijske uprave održimo protest.
Dobro.
Obzirom trebamo 5 dana to da najavimo, u skladu sa zakonom, pre održavanja protesta, počnemo prijavu protesta. Već sutradan, 19. je navodno nezavisni sindikat podnio inicijativu MUP-u, a oni su već ekshibitivno 20. nama već poslali da se utvrdi da mi njima dostavimo spiskove i tako dalje. I mi kažemo dobro. Mi smo imali zakonski rok od 8 dana.
I vi ste im dostavili
pristupnice? Mi smo dostavili 11.500 fotokopiranih, overenih pristupnica vredostojnih originalu. Da li postoji na zemaljskoj kugli, znači mi smo policajci, bolji dokaz od toga.
A ne, ali to je prema propisima, koliko sam ja vidjela ovdje u papirima, to je prema propisima da mi pristupnice
tačno.
Dostaviš.
Znači, mi smo dostavili, znači, to su pristupnice koje su popunili ljudi, i vidite ko je nama član. Onda su oni većali, vjerovatno. Mi smo to dostavili u četvrtak, to je bio 28. ja mislim, februar. Mi smo to dostavili u četvrtak, oni su većali petak, subotu, nedjelju, negdje po nekim prostorijama. Da. Kad su postali svjesni da ne mogu za stolom, uprko svim tim njihovim, ne znam, dokazima, ljudima koji će po njihovom nalogu da dolaze, da nam prigovaraju, tako dalje. Kad su oni vidjeli da ne mogu da nas obore, onda su oni naprasno donijeli neko rješenje potpuno protiv zakona, koje zakon ne poznaje. I donijeli rješenje bez formiranja komisije, bez brojanja pristupnica, bez preklapanja, bez bilo
čega. I izračunali da vi imate manje od 6.000 članova?
Da, i mi imamo 14,2%, a nama treba 15%.
Dobro. Šta je sad vaš dalji korak? Dakle, šta vi sad možete da radite? Kako da povratite tu formalno?
Pa ne, obzirom, znate šta, vama kad neko nešto otmoje, onda bi trebali organi neki da jure toga otmičara, je li tako? Tog nekog koji je izvršio
razbojništvo. Pa to su ove vaše kolege.
Pa naravno, to su ovi gore, ali zbog čega oni to ne rade, ja ne znam. A druga stvar, mi smo u skladu sa zakonom, pošto imamo tamo pouku pravnu leku, podneli tužbu u Upravnom sudu, a to je lipši magača do zelene trave. Ali u ovoj državi se ne poštuje zakon. Ja ću vama da nanesem štetu svake vrste, da vas čerečim, dam pravim problematiku, a vi ćete sad to tamo vidite na nekom Upravnom sudu, pa nek narod Srbije to plati.
I vi sad kad nemate reprezentativnost, šta je efekat, imajući u vidu da u okviru policije ima sindikata koji nisu reprezentativni, dva su bila reprezentativna, vaš i nezavisni sindikat.
Da.
Šta je sad efekat nemanja reprezentativnosti?
Samo ne možemo da učestvujemo u potpisivanju posebno kolektivnog ugovora, to je ceo smisao. I to i jeste bila ideja.
Da vi ne učestvujete.
Pošto kolektivni ugovor treba da se donese sad najkasnije, ja mislim za 2-3-4 mjeseca, tako otprilike, da se mi izbacimo iz tih pregovora i da onda po starom dobrom receptu ministar i njegov sindikat koji je avanzovao svemirskom brzinom preko noći, oni to potpišu i da policajci ostanu bez prava koje su do sada imali.
A kako znate da je to ministrov sindikat?
To je, vidite, ako ministar smanji plate, a vi kažete kao sindikat da je to dobro, da je to super, da vi to podržate. Ako ministar kaže da otpušta 1500 radnika, vi kažete da je to odlično, da je to super, da vi to podržate. Pa šta vas to čini sindikatom? Mm-hmm. A za protekli period vi nikada ništa niste tražili, nego samo se šetate gore po kancelarijama i sad ja vama kažem kao ministar, ja planiram sad da isplatim putne troškove za nedelju dana, a onda vi to objavljujete.
A kad ste se vi videli s ministrom posljednji put?
Pa zadnji put imam jedno 5 godina.
I od tada nikad više?
Da. Zato je to što mi nismo se slagali. Se slagali ni smanjenjem dnevnica za ljude koje su 150 dinara, smatramo da je to jedno poniženje ljudi. Nismo se slagali sa načinom iskane koje su ljudi imali. Ne slažemo se s ovim što uprava kriminalističke policije ljudi rade recimo u svojoj garderobi. Ako policajci dobiju uniforme, ti ljudi trebaju da dobiju nekakve vouchere da se oni obuku, pa ne rade oni tu zbog sebe.
A čekajte, u prethodnje da sad ovako, znači, to ja 5 godina se niste vidjeli, je to, kako bih rekla, uobičajena situacija da se ministar ne viđa sa liderima sindikata?
Pa to je klasičan bezobrazluk. Znači, ministar policije, on bi trebao da bude u službi naroda. Mi tražimo za zaposlene nešto, on ne želi da komunicira i problem se non stop akumulira.
A ste probali da stignete do predsjednika države, do koga svih stižu, ako da pokušaju da zaobiđu?
Pa mi smo tad da nije bilo, zaista, mi smo tad da nije bilo, mislim, ja moram pričam istinu, mi smo tad išli u taj štrajk glađu da bi spasli ovih 1500 porodica i stvarno je reagovao. I tu je 70% problema bilo rešeno. Mm-hmm. Obrazovana je komisija, mi smo branili naše ljude, spasli smo sve ljude, vatrogasci nisu otišli u privatan sektor kako su oni bili planirali i tako dalje. I onda je tu nastala opet mržnja.
Moramo da završavamo, samo me zanima to da se vratimo na početak našeg razgovora i na tu vašu tvrdnju o kriminalizaciji policije. Je se to dešava u saglasnost predsjednika države, ministra, premijera i tako dalje? Jer se to dešava uz njihovo...
Znate šta, ja sad ne znam ko to podržava, ko ne podržava, ali ono što je činjenično stanje, što svi možda vidimo, to je činjenično stanje.
Jer vi mislite
da li neko reaguje na to, videli smo sami.
Jer vi mislite da ministar Stefanović ima autonomiju da upravlja policijom kako on misli da treba?
Pa naravno da ne može. Mm-hmm. Niko nema pravo da upravlja mimo zakona.
Ne govorim mimo zakona, govorim o političkoj volji i političkim
podeli karata. Pa to tako ispada. Uh-huh. Znači, ispada da je ministarstvo unutrašnjih poslova bukvalno privatizovano. I da vi možete da radite poslove samo koje vam naloži privatnik, ajde da bi se bolje razumeli.
Privatnik ministar, privatnik Vučić, privatnik...
Ne znam. Znači, ali evo, pogledajte stanje u društvu, pogledajte reakciju policije, pogledajte gdje smije policija, gdje ne smije da ide policija. Ako treba da izbacujemo nekakve mučenike, građane koji su ostali dužni, ne znam, tamo nešto, onda smo tu vrlo ekspeditivni.
Ali na Kopaonik ne smije.
A kad treba nešto drugo, onda ne može. Pa što, u čemu je tu sad razlika? Mm-hmm.
Šta su vaši sad dalji planovi? Samo to da idete, da učestvujete i dalje?
Mi moramo da se obratimo narodu. Narod treba da zna istinu o čemu se tu radi. Znači, ja ne želim da se stekne slika kod naroda da policija mrzi svoj narod, da policija radi nešto na štetu naroda. Iz tog razloga smo se odlučili da upoznamo narod, da narod shvati da ima jako veliki deo policije koji nije protiv sopstvenog naroda. Da mi nismo oni privilegovani, potkupljeni i šta ja znam.
Znači, učestvovat ćete u ovim protestima subotama i imat ćete svoje proteste.
Naravno, mi se borimo. Mi smo juče imali protest ispred MUP-a, gdje smo najavili da dolazi nas 30, a oni su sad to bože okrenuli kao malo ljudi. Pa ljudi, ali ovdje važno što ste vi protiv zakonito to nama oteli ili broj koji nas je došao. Šta je sad tu važno od ta dva? Znači, vas ne interesuje zakonito postupanje, vas interesuje kog kad nas dođe, ne znam, 10.000, onda nije važno koliko vas je bilo. Evo, broj nije važan, ali...
To je vrlo zanimljivo da policija neće, recimo, ajde sad, to je druga tema, ali da čak i u vrijeme Miloševića mi novinari, bez obzira za koje smo medije radili, uvijek smo se obraćali policajcima da nam procene koliko ima...
Pa kažu policajci svoju procenu, nije to ništa sporno. Mi imamo ozbiljne profesionalce u tim upravama i oni ljudi kažu tačan broj. Sa što to dostigne do konačnog odredišta, što to neko mora da menja, To je opet govori o sliki u ministarstvu.
Hvala što ste govorili.
Hvala vam.
Za istinu, jer slušali ste Veljka Mijailovića, predsjednika Policijskog sindikata Srbije. Ovo je bio podcast U mikrofon. Pisani deo intervjua možete da pročitate na sajtu istinomer.rs i na društvenim mrežama.